I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I Trondheim fortsetter opprullingen av en sak Adresseavisen startet som rammer de mest sentrale personene I Arbeiderpartiet som styrer byen.
Jeg opplever at han sveik både med partiet på et tidspunkt, I og med at han gikk bak ryggen på både meg og andre.
Man har brukt langt mer spalteplass på å mistenkeliggjøre meg enn man har brukt på å skrive om folk som faktisk har gjort noe gærent.
Og da tok Trond og bare seg flyttet den under ræva. Da skulle han overhovedet ikke ha noe bilde av seg selv.
Han satte seg på
avisen. Han kan det her bedre enn oss, for å si det sånn.
Ottevik, byens ordfører, også de neste 4 årene.
Kystad et idyllisk grøntområde på Byåsen I Trondheim. Vaiende åkre, frodige trær, fugler. Her det ingen hus, men et pusterom I bebyggelsen. 9. mars 2017 lå en avis på trappa til mange tusen trøndere. Der stod det, på forsida, utbygger betalte 2 millioner for apetoppens bistand. Derifra og ut var det opprivende konflikt. Forholdet mellom Rita Ottevik og apetoppen Rune Olse skulle til dags dato ikke heles. De deltok ikke engang I debattprogrammet sammen da saken sto på som verst. Snorre Valen, politisk redaktør I Trønderdebatt, bodde I Oslo på den tida, men fikk godt med seg at det var trøbbel I hjembyen.
Jeg husker jo at det ble et omfang av bråk som ikke så vanlig I trøndersk politikk da. Rita Ottevik var så ekstremt tydelig I sin reaksjon.
Uakseptabelt. Vi har aldri vært borte I lignende. Arbeiderpartiordfører Trondheim Rita Ottevik bryter tausheten om partikollega og lokal AP-topp Rune Olse.
Men det som mitt synspunkt på det, og Arbeiderpartiets synspunkt på det, at her hviler det et stort ansvar på Rune Olse I å informere når han kommer med forslag og innspill. Jeg innabil. Jeg har store økonomiske interesser I Kystad. Det har han ikke gjort.
Her må jeg for ordens skyld legge til en saksopplysning. Rune Olse ble aldri innabil I Kystad-saken, for han deltok ikke I bystyrebehandlingen av hverken den saken eller andre grønn-strek-saker. Altså eiendomsutvikling I Trondheim, områder som skulle tas ut av vern. Han var rett og slett ikke på de møtene. Det var tillitsbruddet Rita snakket om. Hun visste ikke at en avtale som Kystad-avtalen, som du skal få høre om I denne episoden, hadde blitt inngått av en av hennes kanskje mektigste kollegaer, nemlig Rune Olse. Og Rita la ingenting imellom når hun snakket offentlig om denne skuffelsen.
Og det var jo veldig sånn merkbart brudd, fordi det skal egentlig veldig, veldig mye til før du får Arbeiderpartifolk I maktposisjon til å være kritisk til hverandre I det hele tatt. Og derfor gjorde det spesielt inntrykk at Rita Ottevik var så sint da, som hun tillot seg å være I offentligheten.
Tone Sofie Aglen I dag kjent som politisk kommentator I NRK, men hun jobbet I Adresseavisa den gangen Kystad-saken sprakk. Og hun husker også tida før Kystad-saken, at Rune Olsøs roller og bindinger hadde vært diskutert, også tidligere, da han jo jobbet heltid I næringslivet, samtidig som han var en viktig Arbeiderparti-politiker.
Det gikk jo litt sånn rykter I det politiske miljøet om at med bindinger og roller og sånn, og det gjør det veldig ofte om folk som I næringslivet. Så det for så vidt ikke noe nytt at det svirret rundt han, men det var jo egentlig først når Adresseavisa begynte å grave I det, at det for alvor ble en sak.
Det begynte med, det var at Mari Byrise og jeg som jobbet stort sett I tospann, begynte å se på de her utbyggingene i Trondheim.
I 2016 skrev Adresseavisa journalistene Laila Ellingsen og nå avdøde Mari By-Riise på en rekke saker rundt eiendomsutvikling og boligutbygging på jorder utenfor Trondheim sentrum.
Og det gjorde også at vi fikk tips om en annen sak vi ikke hadde ant noe om, som var Kystad. Ja. Så der startet Kystad-saken.
Kystad-saken startet altså med et tips som førte til at journalistene fikk tak i en kontrakt som var blitt inngått. Oppdragsgiverne i kontrakten var et utbyggefirma som ville betale for å få hjelp av Staur, konsulentfirmaet der Rune Olsø jobbet, og Rune Olsø personlig. De ville få hjelp til å få omregulert Kystad området slik at de kunne bygge boliger der.
Det var en sånn delt opp denne kontrakten i tre deler, og så skulle han få honorert etter hvert.
Når Kystad ble tatt ut av grønn strek, altså ut av vern, så skulle Rune Olsø personlig få 400 000, sto det i kontrakten. Og videre, når området var ferdig omregulert til boligutbygging, da skulle utbyggerne betale 6 millioner til Rune Olsø og firmaet han jobbet i, nemlig Staur.
Så det var det vi fant ut. Jeg husker enda den snappen når vi kom fra det møtet som ga oss den kontrakten. Og Mari, vet du, hun lever ikke lenger, så den snappen hun tok bare når vi hadde vært og fått tak i de papirene. Det er bare pure lykke, da, kan du si.
Hvordan fikk dere den kontrakten?
Det er sånn som journalister ikke kan snakke om.
Hva tenkte dere når dere så den? Eller hva sa dere til hverandre, du og Mari?
Nei, det er helt uvirkelig, for vi tror jo faen ikke det er mulig. Og så samtidig så er det jo bare sånn her. Det er det største vi har opplevd som journalister begge to. Det blir ikke større enn det her, som Mari sa. Det var helt sinnssykt.
Adressa-journalist Stian Wallum var reportasjelederen til Mari og Laila under Kystad-saken. Han var altså den de ringte hjem til for å rapportere hvordan det gikk der ute i felten.
Jeg husker ennå hvor jeg var. Da var jeg på flaskeinnsamling for korpset utenfor et hus i nabolaget. Hver gang jeg går forbi det huset, det er på vei til bussen, så tenker jeg på telefonsamtalen jeg hadde med deg. For det var... Jeg tror ikke jeg skal gjengi det du sa, men du var ganske opprørt.
Ja.
Det framstod jo som betalt politisk påvirking, sånn som det sto i den kontrakten.
Ok, bare så vi alle henger med, for det her er litt komplisert. Hvorfor fikk journalistene hjerteklapp da de så kontrakten? Vel, kontrakten var blitt inngått mellom en utbygger som ønsket seg leiligheter på et verna grøntområde på Kystad, og en sentral, mektig politiker som skulle få 400 000 personlig og 6 millioner til firmaet, om han klarte å få Kystad omregulert og tatt ut av vern. Både den store pengesummen og Rune Olsøs mektige rolle gjorde at kontrakten kunne se ut som betalt politisk påvirkning.
Selv når du sitter med sånn, det du tror er det største skupet du har gjort, så er du ikke sikker på hvordan omverden vil oppfatte det her. Det er veldig, veldig stor hva skjer nå, ikke sant? Når du har publisert, hva skjer nå? Så vi, da må du snakke om søvnløs og sånn. Vi publiserte Kystad. Hva var titelen? Seks millioner for
Apetoppens bistand, ja. Hjelp eller
husketelt. Ja, i hvert fall så var saken på forsiden, og vi kom med på jobb, og det er jo bare tauset. Det er øredøvende taust, og det er så jævlig den der tausen. Du bare, kan ikke noen bare vær så snill og si noe, for altså, du ringer, og det bare liksom sånn der, og folk skal liksom, vi har jo søttet med det i måneder, ikke sant, og så skal jo folk fordøye det her, og så skal de bestemme seg for hva de skal si, og hva de ikke skal si, og alt det der, og legge en strategi sikkert, og alt, i hvert fall, det er stille.
Mm. Og det, alvorstungt stille, da. Ja. For det var jo...
Og så bare helt tilfellig så ser vi at Arbeiderpartitoppen er samlet på Hell, på hotellet der. De som står skal være der, det er Tore Hos Sandvik, Jonas Gahr Støre, Trond Giske. Det var noe dem som skulle være der. Rita skulle ikke være der, men hun var jo den vi var mest opptatt av å få tak i. Hun skulle ikke være der, men når ikke hun svarer, hva faen skal du gjøre? Så vi bare, jeg bare stakk av gårde. og så svinger vi opp der foran hele hotell. Og så skal jo de der apetoppene som jeg regner ikke kommer til å si noe være der. Så det, jeg var egentlig ganske lite forhåpningsfull, egentlig. Dette var bare sånn pliktløp. Noe, vi måtte prøve å få noen til å si noe.
Håpet at Jonas Gahr Støre hadde lest saken.
Og så bare sånn, ser en sånn skikkelse som beveger seg mot åpningen på heller. Det er jo Rita! Og Berit var med og reporter. Spreng, Laila, spreng! Og jeg spreng, og jeg var litt, ikke best teknisk alt det der, og jeg har ikke fått på opptakeren en gang, sånn her. Og jeg bare spreng opp på siden av Rita, andpusten, og... Hva sier du?
Journalisten springer mot Rita Ottevik, Trondheims ordfører, som er på vei inn på Hell Hotel på Stjørdal. Også Rita selv husker den dagen godt.
Da var jeg på Stjørdal. Husker jeg veldig godt. Jeg stod utenfor hotellet på Hell. Og fikk greie på den avtalen som eksisterte. Det var et sjokk. Det var det svinere jeg kalte det, tror jeg. Det var det jeg følte inni hjerterota. Det der var noe forbasket svinere, altså. Og ja, det var der jeg ble klar over hva. At det fantes en sånn sak. Mm.
Svineri, sier Rita. Hva sa du? Det der er det verste jeg vet. Det er noe svineri. Sånn skal jeg... Altså, hun var så sint.
Ja, kan du si noe mer om hvordan det var? Følelsen av å bli sveket, liksom. Når du sto der og fikk vite det fra en dag til en annen.
Ja, men du vet at det var jo så mye som kom fram gradvis, vet du. Sånn at det var jo den selve den avtalen som du fikk. På dag én, som selvsagt var rystende, men så er det jo alt som har kommet opp i ettertid som heller ikke har vært noe, akkurat noe dans på roser.
Nei. Hva sa du til han etterpå?
Jeg har hatt veldig lite kommunikasjon med han etterpå. Ja. Det har jeg.
Hun var lynforbannet, hun bare levert one-liner på one-liner. Jeg fikk bare alt jeg trengt. Og Berit bak, få på opptakeren, Laila, liksom. Ja, så satt vi oss nå ned og gjorde et sånt litt roligere intervju, der hun forklarte hvorfor hun syntes det var svineri, og i det hele tatt etterpå. Og jeg visste at jeg hadde den oppfølgeren jeg trengt. Men nå var det noe sånn at Jonas var der, Trond var der,
Tore O
var der i det hele tatt. Og de satt rundt et bord, og de skulle fortelle oss om Arbeiderpartiets politikk. Så vi la forsida på Adresseavisen, vi la det på bordet, der vi skulle sitte liksom og gjøre et intervju om, det var sikkert noe, vet ikke, valgkamp, et eller annet. Og så ville jo vi ha bildet hvor vi viste at Kystad-saken, ikke sant, og så videre. Og da tok Trond og bare Røsøy, tok tak i avisa, flyttet den under ræva. Da skulle han overhovedet ikke ha noe bilde av seg selv.
Han
satte seg på avisa. Altså... han kan det her bedre enn oss, for å si det sånn.
Trond Giske satte seg på Adresseavisen den dagen. Men kommuneadvokaten i Trondheim leste alt. Og vurderte det slik at Kystad-avtalen kunne være straffbar. Det ble dermed kalt inn til ekstraordinært møte i kontrollkomiteen for å ta stilling til om han skulle politianmelde Rune Olsø. Lederen i den komiteen, Rolf Jarle Brøske fra partiet Høyre, sa at det som hadde kommet fram om Kystad-avtalen skapte et inntrykk av at politiske vedtak i Trondheim var til salgs, og at det var alvorlig.
Så det er ikke så ofte at NRK, TV 2, altså de store mediene kommer til Trondheim, men akkurat da kom de til Trondheim. Og da skulle det være kontrollkomiteehøring, og alle var sikre på...
Ekstraordinært kalt inn.
Ja, og jeg husker TV 2 stod der med kameraene sine, NRK stod der. De har fått sendt opp reportere og ja, i det hele tatt.
Kontrollkomiteen i kommunen er sammensatt av representanter fra forskjellige partier i kommunestyret. Men her har alltid opposisjonen flertall. Og opposisjonen ville gå for politianmeldelse. Arbeiderpartiets to medlemmer i kontrollkomiteen stemte altså imot å anmelde. Og det selv om ordføreren selv var for en anmeldelse. Det var altså krefter som jobbet i ulike retninger innad i partiet den gangen. Ulike sirkler av makt innad i eget parti. Stian Wallum forteller.
Det har vi jo da hørt at ganske store grupper i Trondheim AP slo ring rundt Rune til tross for det som kom fram i den saken. I noen måneder i hvert fall.
Mm.
Han hadde jo sin fortelling og mente at han ikke hadde gjort noe gærlig.
Særlig i starten så var det jo... var det jo en del som på en måte kanskje heia mer på Rune enn på meg i måten å forholde seg til det på. Så det tok jo litt tid før han hadde felles virkelighetsforståelse.
Innad i Trondheim Arbeiderparti var det altså folk som holdt mer med Rune enn med Rita rett etter at kontrakten ble publisert. Og det selv om Rita var rimelig tydelig på hva hun mente om Kystad-kontrakten. Jeg synes det sier litt om hvor mektig Rune Olsø var i partiet. Det
tok ikke så veldig lang tid, men det tok en periode. Det gjorde det. Og så hang jo nok av de konfrontasjonene som ble i den perioden, ble hengende igjen i stund. Så det var noe litt krevende. Men samtidig så hadde vi tok så fort vi fikk det. Tok vi et møte med bystyregruppa. Og der jeg fikk veldig sånn type klar melding om hvor de støtta retningen. Så det var jo et klart flertall som støtta herre skal vi til bunns i, herre skal vi rydde opp i, herre går ikke an. Så jeg følte at jeg hadde mandat og hadde partiet i ryggen da, i bystyregruppa og hadde klare meldinger. Han jo hadde jo sine nære, som var nærere han enn med jeg var, og som dermed kanskje var bekymret for hva som var riktig og ikke riktig i den periode. Men for meg så handlet det om at denne her saken her, den dagen her når jeg fikk høre om den avtalen, var egentlig nok for meg til å vette at dette gikk greit.
Det som er litt forunderlig ved Kystad-saken, er at virkelighetsforståelsen er så ulik blant enkelte. En kontrakt, altså, som Kystad-kontrakten, som mange innad i partiet en periode forsvarte, den vekka Rita Otteviks ryggmargsrefleks. Slik kan vi ikke ha det.
Den dagen på Stjørdal, jeg husker fortsatt hva jeg hadde på meg og hvor jeg sto hen. Det er ikke greit, sånn kan ikke vi ha det. Fordi at når jeg gikk til valg i 2003, så var det jo litt i opprør mot den type agering. Det hadde tilhørt de borgerlige, og det var folk med makt som gikk i gutteklubber som var lukka, og som drev med ting som ikke var åpent. Og her var jo noe som... Og så langt unna min fantasi at jeg klarte ikke å forstå at det gikk av nesten.
Det var altså uenighet innad om Kystad-kontrakten var nok til at Rune Olsø skulle politianmeldes. Men så, etter noen uker, kommer en kunngjøring som avgjør den saken.
Vi kom på jobb en dag, jeg og Mari, og plutselig så er det bare noen som roper. At nå har Økokrim Hva det het? Økokrim startet etterforskning på, basert på medieoppslagene i Adresseavisen. Det var jo bare sånn her, holy shit.
Mm.
Så
de kom egentlig før anmeldelsen fra formannskapet, ja, om ikke var samme dag faktisk.
Ja. Mm. Så den anmeldelsen ble bare symbolsk egentlig.
Mm.
Det var Økokrim som på eget grunnlag åpnet etterforskning.
Økokrim, spesialavdelingen i politiet som etterforsker økonomisk kriminalitet, de etterforsket Kystad-saken i 10 måneder, før de så Henla på bevisets stilling. De fant det ikke bevist at Rune Olse hadde påvirket politikken til Arbeiderpartiet i Trondheim, slik at han skulle tjene penger på det. Men var det case closed da? Kunne man legge fra seg alt dette og si at her har det ikke skjedd noe galt? Vel, henleggelsesdokumentet ga noen nye opplysninger.
Det var jo en litt spesiell henleggelse, fordi at som regel så er det noe sånn at enten en sak er henlagt, det er ikke et straffbart forhold, eller på bevisets stilling, og det er det. Men her var det noen ganske mange sider ekstra på den henleggelsen.
Hva er det som var spesielt med
det? Det var det at vi fikk i selve henleggelsen veta akkurat hva som hadde skjedd i timene før Kystad-avtalen ble tatt, altså at Kystad ble tatt ut av vern i bygningsrådet. Så politiet ga oss og dermed Trondheims befolkning innsikt i hva som hadde skjedd. De tettet de hullene vi ikke hadde funnet ut av, som vi ikke hadde noen mulighet å finne ut av, med mindre vi hadde tilgang til Rune Olsøs og Geir Våges mobiltelefoner. Og det har ikke vi, men det hadde politiet.
Ok, Geir Våge er et sentralt navn i Kystad-saken, så la meg si litt mer om han. Han var heltidspolitiker. Han var gruppeleder og kommunalråd for Arbeiderpartiet med ansvar for miljø- og byutviklingssaker. Han hadde også Rune Olse som forlover og var gift med Hanne Mo Bjørnbøtt, som var leder av Trondheim Arbeiderpartiet. På alle vis en sentral og mektig arbeiderpartipolitiker i Trondheim. Og altså Rune Olsøs beste venn. På mobiltelefonene fant politiet ut at Geir og Rune hadde kommunisert om Kystad. Og dette tilspisset saken ytterligere.
Det viser da at litt før klokka 10, kvelden før det her bygningsrådet, da Geir Våge var i fødselspermisjon, og tidligere hadde sagt også at han ikke hadde noe med denne saken å gjøre, det viser at litt før klokka 10 så tikket det inn en melding til Geir Våge fra Rune Olse. Rune Olse var i London og hadde i hvert fall ikke noe med saken å gjøre, hadde han sagt først til politiet. Men det viser at han hadde sendt en SMS til Geir Våge den kvelden, 21.48, der han ba Geir Våge om å ta Kystad og noen andre områder ut fra grønn strek og legge det frem som merknad i bygningsrådet morgenen etterpå. Geir var jo i fødselspermisjon, og det visste jo Rune, så han ba Geir om å ta det her med Sissel Trønsdal, som var gruppeleder. Nei, og Geir sa, ok, ja, jeg skal gjøre det, jeg skal snakke med Sissel i dag. Ja, du må sørge for at Sissel får med Høyre på det her, så vi får en felles merknad. Ja, ja, jeg skal ringe Sissel i kveld allerede. Og Sissel Trønsdal da fikk en mail fra Geir Våge med det her forslaget som Rune Olse hadde formulert og sendt til Geir Våge. Geir Våge sendte det til Sissel Trønsdal uten å si noe om at Rune Olse hadde vært inne i bildet. Og Sissel Trønsdal la det frem i bygningsrådet, fikk med Høyre, og saken ble vedtatt i bygningsrådet dagen etter. Sånn var det skjedd. Og Sissel Trønsdal hadde jo ingen anelse om at Rune Olse hadde vært inne i bildet. Det fikk hun ikke veta før hun var i politiavhør. Og da sier hun til oss etterpå, jeg fikk sjokk da jeg forstod at det var Rune som hadde formulert det vedtaket som jeg faktisk la fram i bygningsrådet.
Men saken ble jo, som vi nå vet, henlagt. Politiet skriver i henleggelsesdokumentet at de kan ikke utelukke at Rune Olsø trodde at Geir Våge hadde fortalt Rita Ottevik og de andre I AP sin gruppe at det var Rune som hadde formulert det vedtaket Geir sendte videre. Og siden politiet ikke kunne utelukke at Rune trodde at Geir hadde informert om dette, så var ikke den informasjonen Økokrim satt på nok til å ta saken for retten. Det var deres vurdering den gangen. Men så da, var det case closed nå? Ingenting mer å snakke om? Vel, nei. Det kom enda en vending I saken som du skal få høre mer om nå. Laila og jeg, vi står utenfor rådhuset I Trondheim og ser rett over gata og snakker om det som selve klimakset I Kystad-saken.
Jeg satt hos statsadvokaten der. Så det rett der. Rett over der. Og det sånn topp lokale, sant? Så du har veldig fin utsikt. Så jeg satt og så rett på Nidarosdomen. Jeg satt med 300-400 sider av dokumentet. Som jeg bare kunne lese der, for det kontrollert innsyn. Du får ikke lov å ta deg med deg.
Det Laila satt og leste var avhørene som ble gjort av Rune Olse og Geir Våge. Politiavhør Økokrim gjør vanligvis ikke tilgjengelig for pressen. Det kan virke mot sin hensikt og gi pressen innsikt I dette. Journalister kan likevel søke om innsyn I spesielle saker der det snakk om opplysninger som befolkningen, altså oss skattebetalerne eller velgerne da, I et demokrati, har nytte av å vite om.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Laila søkte om innsyn I avhørene av Rune og Geir, men fikk blankt avslag. Av den vanlige grunnen, dette ikke offentlig. Laila klagde avslaget inn til riksadvokaten Tor Aksel Busch, og riksadvokaten skrev tilbake at jo, dette burde journalistene få innsyn I.
Med andre ord, riksadvokaten ville at byens befolkning skulle vite hva som hadde skjedd på bakrommet I Arbeiderpartiet.
Laila var I en litt spesiell situasjon når hun leste politiavhørene. Mari By Riise, hennes faste journalistmakker, var blitt alvorlig syk og lå på operasjonsbordet akkurat på samme tid. Derfor så tok det litt tid før Laila skjønte hva hun satt og leste. Nemlig at Kystad-saken ikke var Kystad-saken, men en del av et større bilde.
Det bildet som tegnet seg da, det hadde jeg faktisk ikke drømt om. Det viste at Kystad-saken ikke var Kystad-saken, det var en sak om hele byen. Det var om byutviklingen, det var om utbygging, hva som skulle bygges ut, og hva som skulle vernes I hele byen. Det var vedtatt en plan for det. Det viste seg at den plan har Rune Olse bidratt veldig sterkt til å skrive. Det han som har formulert store deler av den planen. Og det satte da til statsadvokaten og lest.
Det var ikke bare avhørene I seg selv Laila hadde fått tilgang på, men også en del kommunikasjon mellom blant andre Rune og Geir, som lå til grunn for avhørene. E-poster, sms'er og så videre. Hva var grunnen de oppga til at de hadde hatt all denne kommunikasjonen?
Hovedsaken var at de sa at det uansett var Arbeiderpartiets politikk, så de ville ikke ha gjort noe fra eller til. Og Rune var veldig god på sånne formuleringer og sånn. Ja, og at Geir var overarbeidet.
Det kom altså fram at det var veldig mye kommunikasjon på bakrommet I Arbeiderpartiet om byutviklingen I Trondheim. Det gjaldt ikke bare Kystad-saken. Har det skjedd noe ulovlig? Nei, det kan vi ikke si, for det anmeldte forholdet her har blitt henlagt på bevisets stilling. Rune Olse er ikke dømt for noen ting og er å anse som uskyldig. Men uetisk, det var det ingen tvil om, da kommunens revisjon var ferdig. Geir Våge fikk i 2019 kritikk for brudd på både habilitetsregelverket og det etiske regelverket, mens Rune fikk sterk kritikk for brudd på det etiske regelverket. Revisjonen var enstemmig. Her er lederen for komiteen, Rolf Jarle Brøske fra Høyre.
Når det gjelder Rune Olse, så mener en enstemmig komité at han har brutt kommunens etiske retningslinjer, svekket Trondheim kommunes omdømme og ikke minst tilliten til kommunens demokratiske institusjoner. Dette mener vi er svært kritikkverdig.
Rune Olse har blitt framlagt det som kommer fram i denne episoden og har ønsket å svare på det Brøske sa i 2019 som nå er med i denne podcasten. Så her kommer et svar fra Rune Olse.
Til tross for at myndighetene slo fast at det er fulgt både loven og habilitetsreglene, hørte vi at blant annet Høyre rettet en etisk pekefinger mot meg. I det siste har flere sagt til meg at når det samme Høyre først angrep en som hadde fulgt reglene, men så satt muse stille da det ble avslørt at deres egen leder har brutt de samme reglene, ja, da syns de at Høyre fremstår som dobbeltmoralsk. Så de vil jeg skal slå tilbake. Men vet du hva? Vi trenger ikke politikere som bare kjefter på hverandre. Så mitt svar til Høyre, det er å bruke kreftene mine på å kjempe for bedre pensjon, lavere strømpriser, gode skoler og en trygg eldreomsorg. Det er mitt svar.
Tilbake til 2019 og revisjonens medlemmer og deres kritikk.
Også Senterpartiets representant Marte Løvik var enig i at det var rystende det som hadde kommet fram.
Takk, ordfører. Først så vil jeg rette en stor takk til Adresseavisa, som har gjort et formidabelt arbeid som gjør at vi er i den situasjonen vi er i dag. Flere har sagt det, er utrolig viktig å ha en presse som går, og som ikke gir seg, og som går i dybden, sånn som de har gjort her.
Sissel Trønsdal, Arbeiderparti-medlemme som hadde formidlet formuleringene til Rune i bystyret, uten å vite om det, var også med. Og hun var tydelig preget.
Det er tid for å sette strek for en sak som har tatt lang tid. En sak som har vært vanskelig. En sak som har vært vond for alle dem som er blitt berørt av den.
Sissel Trønsdal avslutta med å si det jeg egentlig startet hele denne episoden med å si, nemlig at Kystad-saken ikke kan nevnes i den byen her uten at ordet vondt blir brukt i samme setning. Bystyret fikk denne dagen et underholdningsbidrag fra kulturskolen, slik de pleide å ha. Et korpsinnslag, flåklypa tema, en liten sørgesang, kan man kanskje si, alt tatt i betraktning. Nå skal du få møte den mye omtalte Rune Olse. Han som forsvant fra Trondheim og nå bor ute på Byneset. Den fortapte sønnen, kan vi kanskje kalle han. Det er vinter og glatte veier. Jeg kjører sakte på de svingete veiene utover mot Byneset. Mikrofon, opptaker og notatblokk full av spørsmål ligger i passasjersettet. 30 minutter ut fra Trondheim sentrum bor Rune Olse. Huset er nydelig. Et funkishus med fasade mot fjorden. Store vinduer som gir deg fjord og fjell og skog i alle retninger. Her er det både originalkunst og designmøbler, rekker jeg å tenke. Et stort gullvågmaleri henger over trappa. Vi skal sitte på kontoret til Rune. Et luftig rom fullt av bøker.
Jeg har testet litt grann lyd her.
Skal jeg bare prate da? Ja. Jeg kan prate litt vanlig. Altså, så nære skal du faktisk holde mikrofonen. Men bare slapp av. Lat som ingenting. Lat som det er en helt naturlig...
Det er helt naturlig. Men ok. Du var bystyrerepresentant og jobbet I Staur, og så var det en, hva skal vi kalle det, en skandale, eller hva kaller du det? Hva kaller du den?
Det var masse mediedekning.
På dette tidspunktet bretter Rune ut et tettskrevet A4-ark.
Også adressavisa. Adressavisa fikk det for seg at jeg hadde sannsynligvis brutt loven I en sak. Og du kan jo tenke deg følgende, tenk deg at lokalavisa di trykker beskyldninger om at du kanskje har brutt loven. Alle du kjenner leste, vennene dine leste, familien din leste. De trykker det dag etter dag. Alt rundt deg ramler sammen, og du føler deg nesten helt alene. Og midt oppi det, så vet du jo selv, for det visste jeg jo, at jeg hadde fulgt loven, at jeg hadde fulgt reglene. Men det slipper ikke gjennom. Og den håpløsheten du føler da, altså den maktesløsheten du jakta på, du trengte opp et hjørne, familien din rammes, ungene dine sliter. Og så kommer altså til slutt konklusjonen på undersøkelsene som myndighetene setter I gang, der myndighetene slår fast at nei, Rune Olsø har fulgt loven, at han hadde fulgt reglene.
Her må jeg igjen skyte inn en saksopplysning. Myndighetene I denne saken flerhoda. Kommunen jo en myndighet her, og de har slått fast at Rune Olsø opptrådde kritikkverdig, og at handlingene hans svekka trua på lokaldemokratiet. Så har vi en annen myndighet, nemlig Riksadvokaten, som slo fast at det var viktig å få vist fram hva som hadde skjedd på bakrommet I Arbeiderpartiet, I samtalene mellom interessenten Rune Olsø og hans gode venn Geir Våge. Og så har vi jo da den siste myndigheten, som politiet, Økokrim, som henla straffesaken på bevisets stilling.
Og jeg veldig glad for at den konklusjonen kom, for det var en tøff runde. Men prisen for at saken var dårlig håndtert, den ble jo betalt likeså. Gjennom et enormt mediekjør, og gjennom en tung runde med undersøkelser. Og den prisen ble ikke betalt bare av meg, den ble betalt selvsagt av familien min også. Og den prosessen som vi ble utsatt for da, den må jeg si, den unner ikke min verste fiende. Så I dag jeg jo først og fremst glad, selvsagt, for at myndighetene slo fast at jeg hadde fulgt loven, og at jeg hadde fulgt habilitetsreglene. Og jeg har lært mye av den gamle saken den gangen. Men den mistenkeliggjøringen som jeg ble utsatt for, den etterlot jo selvsagt så rar. Og så det her heldigvis veldig lenge siden da. Det må jeg si. Nå det jo, jeg var jo 2015, 2016, og de siste tre årene så har jeg fått ny tillit. Ny tillit I lokallaget Trondheim, jeg har blitt valgt inn I kommunepartistyret mitt, jeg har vært ansatt I Arbeiderpartiet, og erfaringen min nå at de aller, aller fleste av vanlige folk, de lei at den offentlige debatten I media handler om gamle saker og personfeider. Politikken skal og må handle om ikke politikerne, men vanlige folk. Om hvordan vi har det når vi får skyhøye strømregninger, når renta på huslånet skyter verre, når ungene sliter på skolen, når vi har et eldre familiemedlem som ikke får den hjelpen da, som hun eller han trenger på slutten av livet. Og det egentlig alt jeg kommer til å si om den saken. Det var vanskelig, men den over, og jeg veldig glad og takknemlig for at jeg har fått tillit igjen. Så jeg ferdig med det. Og ingen kommer til å klare å presse meg til å holde kjeft. Ingen med makt, med penger, ingen av dem som sitter og har nok innflytelse, kommer til å klare å presse meg til å ikke fortsette kampen for at vi må bruke kreftene på å løse vanlige folks problemer.
Husker du når du begynte? Så det jo...
Men jeg kommer ikke til å si noe mer om denne saken.
Du sier ikke noe mer?
Nei.
Jeg kan ikke stille noen spørsmål heller.
Nei, jeg kommer ikke til å si noe mer om denne saken.
Det var jeg ikke helt forberedt på. Jeg trodde vi skulle snakke om det. Men kan jeg stille deg spørsmål? Du redd for at jeg skal vri og vende på det på en måte? Eller det mer det at du ikke vil gi oppmerksomhet?
Altså, adressavisa har gitt en sak der jeg da har der myndighetene har undersøkt og slått fast at jeg har fulgt loven og jeg har fulgt habilitetsreglene og jeg skulle ha håndtert saken smartere og klokere men det har altså betalt en høy pris for at jeg ikke gjorde men utover det så det også sånn at man har brukt langt mer spalteplass på å mistenkeliggjøre meg enn man har brukt på å skrive om folk som faktisk har gjort noe gærent både politikere som har gjort noe gærent og andre samfunnstopper som faktisk har gjort noe gærent. Så jeg har ikke tenkt å snakke mer om den saken.
Jeg blir jo skuffet, på vegne av oss alle egentlig, for det hadde vært fint å få gå inn i alt dette her og forstå litt mer. Forstå hvordan det kunne skje, og kanskje få noen innrømmelser også, som ikke har kommet før. Vel, Rune vil ikke snakke noe mer om det.
Tror du at de som jobbet med denne saken, som var jo ganske mange da, vil jeg tro, jeg var jo ikke der da, at de faktisk mente at det var viktig?
Men jeg kommer ikke til å si noe mer om saken.
Ok. Det var litt skuffende for meg. Jeg hadde lyst til å snakke om det.
Det er sånn da.
Ja. Hvor ofte tenker du på denne saken nå da?
Veldig, veldig sjelden.
Hvor ofte snakker dere i familien om det?
Nei, men du, alvorlig talt.
Også Laila Ellingsen kom til et punkt der hun og Rune ikke lenger kunne snakke sammen.
Egentlig, for vår del så var det sånn at siste gang jeg hadde et intervju, eller Maria og jeg hadde et intervju med Rune Olse, det var knyttet til været.
Altså et år, halvår før?
Ja. Det intervjuet endte med at, og vi hadde jo et veldig nært kildeforhold til Rune Olse. Rune Olse er en mann som vet mye om hva som skjer i Arbeiderpartiet og en nyttig person å snakke med har vært det i mange år da hadde vi noen spørsmål knyttet til hans rolle og eierskap og sånn, som ikke han var spesielt glad i å svare på og jeg husker at vi hadde et spørsmål til slutt som han reagerte veldig, veldig, veldig sterkt på han reagerte faktisk så sterkt at han røst seg og gikk i sinne fra det intervjuet. Og etter det har ikke jeg intervjuet Rune Olse sånn face to face.
Ok, la oss gjøre opp status litt. For hva er stillingen til Rune Olse oppe i det hele i dag? Det 6 år siden Kystø-avtalen kom til overflata, og det 4 år siden Økokrim henla saken på bevisets stilling. I dag jobber Rune som rådgiver i Agenda, LO sin tenketank, og han er aktiv i Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal. Jeg spør Tone Sofie.
Hva får du ut av den saken i dag? Det ble jo ingenting, det ble jo henlagt. Og han sa jo selv opp i Arbeiderpartiet med noen personlige grunner, var i hvert fall det han grunnga offentlig da. Har den liksom skadet han fullstendig, den saken, for som du ser det?
Ja, det opplever jeg at for han så var det et stort fall, og det så man jo veldig lenge at mange partier holdt jo og slo ring rundt han veldig lenge, og inntil de ikke gjorde det lenger. Da var det jo en periode han forsvant ut av posisjoner og opplever ikke at han har kommet tilbake, men han er jo litt rehabilitert i partiet, både med den jobben han har og verv, men det har vært andre steder enn i Trondheim.
Andre steder enn i Trondheim, sier Tone Sofie, og da sikter hun til at Rune, litt overraskende, har blitt valgt inn som styremedlem i Aure Arbeiderparti på Nordmøre. Er bygd på 3500 innbyggere, der Arbeiderpartiet har en veldig populær ordfører, nemlig Hanne Berit Brekken. En av de som sto Rune Olse nær, i alle fall før Kystø-saken, det var Arbeiderpartiets nylig avgåtte leder Hanne Mo Bjørnbøtt. Hanne er gift med Geir Våge, og saken har vært vond personlig for dem også. I dag er Hanne ordknapp når jeg spør henne om Kystø-saken og om Rune.
Dere har jo mistet en av de som var aller mest sentrale i partiet i mange år, i Rune Olse.
Hva mistet man? Kan du kanskje si noe om? Når Rune forsvant ut?
Rune en veldig god strateg, veldig god på kommunikasjon. Veldig mye av det som vi har gjort I valgkamp. Det vi mange som har hatt en finger med I spillet der, men han en av dem som har bidratt veldig mye på det.
Men nå han ikke med en del av Trondheim Arbeiderparti nå?
Nei.
Mm. Det var jo en veldig sterk premissleverandør. Det må jo være rart fra liksom, en dag til en annen.
Tror jeg har sagt nok om det.
Ja.
Og Rita Ottevik da, hva tenker hun om tida etter saken?
Dere har jo mange gode felles venner, altså både han og du snakker jo varmt om Trond og er nære Trond. Snakket du og Trond noe om det her, om hvordan dere skal forholde dere til det?
Veldig lite.
Så dere separerte det liksom?
Ja.
Men du synes det var greit at han opprettholdt kontakten med Rune og at de samarbeidet om ting da?
Det må være opp til han å vurdere, men så må du huske på en ting til da. I et sånt trykk som han, Rune, opplevde, så synes jeg at det var bra at det var noen som passet på han også. For uansett hva du har gjort for noe, eller hva du har råket ut for, så fortjener du å ha noen rundt deg som må ta I vare på deg. Så jeg tenker nå at det noe greit å ha med seg.
At jeg så himla glad for at vi faktisk klarte å avdekke det vi avdekket. Fordi at, tenk nå da, hvis det bare aldri hadde blitt kjent, så kunne liksom byutviklingen og utbyggingene i Trondheim fortsatt å bli influert av denne type interesser I Arbeiderpartiet.
Tilbake på Byneset hos Rune Olsø så får vi I media, og adressavisen spesielt, vårt pass påskrevet.
Vi trenger aviser, vi trenger gravende undersøkende journalistikk. Det avgjørende for demokratiet at vi har det. Journalister skal stille tøffe spørsmål til politikerne. Det jobben å gjøre det. Kjempeviktig. Men det også sånn at du må ha journalister som passer på andre journalister. Altså, noen må jo passe på journalister nå. Så når du har et sånt mediemonopol som I Trondheim, der man liksom kan sitte inne I boble og bestemme seg for hvordan verden ser ut, og så på en måte gå til å rapportere det, uten å være åpen for å ta imot fakta eller reelle innspill, kanskje gjøre overtramp, kanskje til og med bli felt av PFU, både en gang og to ganger og tre ganger.
For å ta det PFU-greiene først, da, så I saken din så ble jo adressa dømt på to punkter. Jeg kan ikke la det stå umotsagt. Det var jo også en del ting de ikke ble felt på, bare så det sånn, på dekningen, som var da, som de fikk faktisk da honnør for at de hadde gjort.
Ja, altså, jeg har jo fått humor for veldig mye jeg har gjort.
Ja, men I den saken?
Ja, men jeg har jo også håndtert veldig mye I den saken riktig og bra. Jeg har jo fulgt reglene, jeg har jo fulgt habilitetsreglene, jeg har jo fulgt loven. Alt var jo ryddig og riktig gjort, sånn sett. Men det var feil måte å kommunisere på. Og det måtte jeg ta inn over meg og betale en pris for. Og det må samme måte jeg sa når de har gjort tilsvarende feil. Så det var på tilsvarende nivå vi gjorde feil. Det var på etisk grunnlag, etisk syn. Altså, vi fikk kritikk, og da må vi jo ta det på alvor. Men jeg veldig glad for at adressevis ikke gjort noe lovlig. Akkurat som jeg veldig glad for at det slått fast en gang for alle, at jeg heller ikke har gjort noe lovlig, og at jeg har fulgt lov og regler. Det synes jeg fint å ha med seg. Men nå det som sagt en sak som veldig, veldig gammel. Mange, mange år gammel, og som I hvert fall jeg ferdig med for lenge siden.
I 2017 klagde Rune Olsø adressavisa inn til PFU for brudd på god presseskikk. På 7 punkter. PFU bestemte seg for å felle adressavisa for brudd på god presseskikk på Vær varsom-plakatens 417 om leserkommentarer, da et kommentarfelt på Facebook ble liggende uredigert, der publikum uttrykte sterk misnøye og til dels trusler mot Rune. Dette kommentarfeltet skulle Adresseavisa ha tatt vekk. I tillegg fikk Adresseavisa kritikk for en titel det ikke var dekning for. Altså punkt 414 om at titler skal være dekkende for innholdet i saken. PFU skrev også i redegjørelsen sin at Adresseavisas granskning av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag. Avisen var i sin fulle rett til å omtale Rune Olsøs roller og interesser. Til slutt tar jeg med et tilsvar som Rune Olsø har lest inn for oss etter at jeg har presentert ham for det vi snakker om i denne episoden.
Jeg hører at enkelte vil gjenta gamle beskyldninger, og når en god del av det som blir sagt beviselig er feil, så er det jo fristende å slå tilbake når man blir angrepet. Men hun, Rita, hun sa nylig det her i Adresseavisa. Hun sa: «Jeg synes vi skal slutte å diskutere personer og gamle motsetninger, og heller konsentrere oss om politiske løsninger på utfordringene som folk møter i hverdagen. Vi må ta vare på dem som sliter med økte utgifter, som strever med å få økonomien til å henge sammen. I tøffe tider må vi konsentrere oss om politikken», sa Rita. Godt sagt. Så dem som vil fortsette å dyrke gamle saker og motsetninger, som vil rakne på partifeller, kommer ikke å få noe hjelp fra meg. For jeg kommer i stedet til å bruke all energien min, alle kreftene mine, i arbeidet for at alle skal få en lønn å leve av. For gode skoler og sykehus, for at dem som har slitt gjennom et langt liv, skal få en bedre pensjon og en verdig, trygg eldreomsorg. Politikken skal ikke handle om intern kiving. Den skal handle om hverdagen til folk flest. Hvordan vi kan gjøre livene til folk bedre. Da vil det igjen bli lys i det gamle rødgrønne fyrtårnet. Du vet at i en gammel arbeidersang så sammenlignes vi med trær i en skog, og de søng: «Hvis du tror du vil stå om de andre blir felt, bør du frykte for stormer hver høst. Men står vi sammen og vokser, vil stormene kun gi kronene sterkere røst.» Det var en grunn til at Arbeiderpartiet da hadde 40% oppslutning.
Rødt parti er en podcast laget av Adresseavisen etter en idé av Laila Ellingsen. Denne episoden er laget av meg, Anne-Dorte Lunås, og lyddesigner Audun Kvitland Røstad i Ambolt Audio. Stian Vallum har sittet i redaksjonen og har bidratt med et tonn av research og masse kunnskap. Musikken er laget av Marius Ergo i Øyedrops. Ansvarlig redaktør i Adresseavisen er Kirsti Huseby. Jeg vil også gjerne legge til at Geir Våge, som blir omtalt i denne episoden, og som er tidligere kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim, ikke har ønsket å delta i denne podcasten. Neste episode i Rødt parti heter «Da MeToo kom til Trøndelag».
Kjære årsmøte, i dag står vi i et veiskille. Vi står mellom fortida og fremtida. Den siste uka har mange sett ting i et nytt lys, og forandret måten de ser partiet vårt på for alltid.